Dobar dan svima, dobrodošli u još jednu epizodu Web3FM podcasta u kojima se bavimo pravnim pitanjima koje se tiču blockchaina i digitalne imovine. Ova epizoda posvećena je obrazovanju pravnika, a razlog za to je to što praktično ne prođe ni jedan mesec, a u suštini ni dan, da se ne desi neko novo tehnološko otkriće koje predstavlja izazov dosadašnjim doktrinama, principima, konceptima na kojima je pravni sistem ustanovljen. Sve to utiče na način obavljanja različitih poslova u praksi, ali je potrebno obrazovati i novu generaciju pravnika koji će izaći na kraj sa svim tim novim tehnološkim dostignućima i problemima koje one predstavljaju. O obrazovanju pravnika za blockchain, problemima u obrazovanju i drugim sličnim temama danas govorimo sa redovnom profesorkom Pravnog fakulteta Mirjanom Radović, u kojoj ćemo pokriti ove teme koje se tiču obrazovanja, neka pravna pitanja koje se tiču pravne prirode, digitalne imovine i imovine uopšte i jednog novog kursa kojim profesorka rukovodi na Pravnom fakultetu i nadam se da ćemo imati dosta novih stvari da podelimo sa vama, posebno što se tiče ovog kursa. Profesorka, dobrodošli.
Hvala na pozivu.
Da krenemo za početak od vaše karijere, gde radite, kako je tekao vaš karijerni put, šta predajete, kako ste ušli u Web3 svet, odnosno u digitalnu imovinu?
Pa evo, kao što ste i sami rekli, ja radim na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu već punih 20 godina. Specijalizovala sam se u oblasti poslovnog prava, konkretno na fakultetu predajem trgovinsko pravo, bankarsko, berzansko pravo, pravo telekomunikacije, odnosno elektronskih komunikacija. Takođe sam aktivno se bavim i pišem iz oblasti kompanijskog prava, odnedavno pravo digitalne imovine je moja nova specijalnost. Kako sam došla do toga, pa mislim da nemam sada mnogo vremena da objašnjam detaljno svoju biografiju, ali eto, mogu da kažem nekoliko osnovnih bitnih momenata. To je da sam diplomirala, magistrirala i doktorirala na Pravnom fakultetu u Beogradu, zatim sam završila master studije u Berlinu na Humboldt univerzitetu, dakle u Nemačkoj. I nekako ta moja veza sa digitalnom imovinom jasno se uočava kada se pogledaju monografije koje sam do sada pisala. Prva monografija koju sam ja objavila je bila na temu međupovezivanja, odnosno interkonekcije javnih telekomunikacijnih mreža. Sad možda to se zvuči za slušalce abstraktno i nepojmljivo šta to tačno znači, međutim, da bih pojasnila značaj te teme, reći ću samo da je internet drugačije poznat kao mreža svih mreža, to jest da se internet sastoji iz mnoštva pojedinačnih mreža koje su međusobno povezane i onda vam je jasno da je tema kojom sam se ja bavila izrazito pravno, ne samo pravno, nego i praktično značajna. Dakle, tu sam ušla u svet prenosa elektronskih poruka i uopšte elektronskih komunikacija. Zatim sam objavila monografiju na temu čuvanja i administriranja hartije od vrednosti na tržištu kapitala, pri čemu možda slušalci sigurno u stvari već znaju da su hartije od vrednosti u Srbiji dematerializovane, tako da je i to zahtevalo jedno poznavanje tehnologije, zato što se usluga čuvanja i administriranja specifično pruža i specifične su obaveze i prava u uslovima dematerializacije, dakle čisto elektronskog karaktera hartije od vrednosti. Sledeća monografija koju sam objavila je bila iz oblasti platnog prometa, odnosno pružanja platnih usluga. Platne usluge podrazumevaju, dakle, plaćanje, usluge u vezi sa plaćanjem i samim tim izučavanje u okviru te monografije zahtevalo da se bavim vrstama novca za početak, a vi znate da je danas daleko značajniji od gotovog novca takozvani digitalni novac u vidu sredstava na računima kod banaka, na primjer to se zove žiralni novac, ili u vidu elektronskog novca, što su, na primjer, što je novac koji izdaju izdavaoci elektronskog novca. Tako da, eto, kažem, i tu opet tema koja je bila usko vezana za poznavanje određenih tehničkih, odnosno tehnoloških procesa, jer su elektronska plaćanja mnogo danas bitnija i češće od gotovinskih. Sve te teme su me dovele do prava digitalne imovine i za početak sam prvo mislila da ću se sama time pozabaviti, ali sam onda shvatila da bi se pravilno razumela ta nova pojava, da je potrebno se svestrano obrati. Dakle, ne samo iz ugla onoga što mene najviše zanima, a to je regulacija tržišta i privatnopravni aspekti, već i iz ugla recimo poreza, iz ugla krivičnog prava, iz ugla sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, sve su to teme za koje postoje mnogo stručniji i pozvaniji ljudi od mene da se o tome izjasne. I tako sam u stvari došla na ideju da kreiram taj takozvani projekat, moj lični u stvari projekat, da angažujem veliki broj ljudi koje bismo okupili oko ove nove pojave.
Zvuči dosta zanimljiv sklop stvari koje ste radili i čini mi se stvara zaista dobru podlogu za bavljenje digitalnom imovinom, budući da ona prožima sve, to je za sad najviše pogađa i prožima financijska tržišta i upravo različite blockchain mreže koje postoje, od Ethereuma, Solane, Polkadota, sve su to možda koncepti koje ste vi obradili, a koji su primenljivi i na i na ove blockchain mreže. I tema kojom ste se bavili u pogledu platnog prometa je takođe zanimljiva, zato što je sada vrlo aktualno pitanje mogućnosti plaćanja digitalnom imovinom, odnosno kriptovalutama za dobre usluge u maloprodaji. Pre nego što se pozabavimo ovim kursom koji organizujete, volio bih da obradimo pitanje imovine u pravnom smislu. Dakle, šta je imovina za nas pravnike predstavlja, da bi slušalci koji nemaju neku pravničku edukaciju razumeli o čemu se radi, kako bismo onda mogli da uporedimo imovinu u tom tradicionalnom smislu sa digitalnom imovinom?
Pa imovina u pravnom smislu je zapravo višeznačan pojam i čak se i u propisima u različitim značenjima koristi. Ali kada govorimo o digitalnoj imovini, tu podrazumevamo, tu u stvari tu reč imovina koristimo u smislu imovinskih prava koje neko lice ima. Dakle, imovinu čine sva imovinska prava nekog lica, pa se sad postavlja pitanje šta su to imovinska prava. Imovinska prava su ona prava koja mogu novčano, da imaju neku novčanu vrednost, dakle koja mogu novčano da se izraze. I u tom smislu, dala bih primer, recimo, mi često kažemo da u moju imovinu recimo spada automobil ili stan i tako dalje, međutim zapravo stručno pravno to su objekti na kojima postoje imovinska prava. Dakle, u moju imovinu ne spada auto, on je objekat na kome ja imam kao vlasnik pravo svojine. Tako da pravo svojine je to imovinsko pravo koje ima novčanu vrijednost, dakle spada u moju imovinu. Ili ako sam recimo zakupila stan, u moju imovinu spada to pravo zakupa na stan. I tako dalje. I to sam sad dala primere takozvanih stvarnih prava koje ulaze u imovinu, ali u imovinu mogu da ulaze i razna druga imovinska prava, recimo pravo na naknadu štete ili neko potraživanje, ako je novčano, utoliko je jasnije da je u pitanju pravo koje može novčano da se izrazi, dakle ima novčanu vrednost, ali i nenovčana potraživanja takođe i tome slično. E sad, problem sa digitalnom imovinom, dakle mi to zovemo imovinom, ali objasnit ću zašto je to veliki pomak. Problem sa digitalnom imovinom je u tome što je za pravnika nije baš taj objekat na kome postoji pravo i to samo pravo koje postoji na tom objektu su nove stvari za nas. Dakle, konkretno ajde da uzmemo za primjer Bitcoin. Šta je zapravo Bitcoin? Dakle, kao objekat na kome može da postoji neko pravo, on je digitalni zapis na blockchainu. Ali gde se on nalazi? Dakle, blockchain je jedna mreža globalna, taj blockchain na kome je Bitcoin je globalna mreža, neuhvatljivo je i gde se nalazi i komu je izdavalac i ne možemo u klasičnom smislu da kažemo da neko ima pravo svojine na tom digitalnom zapisu, jer on realno nije u toj klasičnoj faktičkoj vlasti, fizičkoj vlasti nekog lica. Međutim, upravo iz tog razloga ovo je jedna novost za koju pravnici moraju da pronađu rešenje i oni moraju da se prilagode, jer činjenica jeste da onaj ko ima Bitcoin, on ima neku novčanu vrednost koja, dakle, je, ima neko pravo, ali mi to još uvek ne možemo da uklopimo u klasični pravni institut. Ono što bih samo sumirala da pojasnim, da ne ostane to kao jedno nerešeno pitanje, rekla bih da se pravni sistem bori sa ovim novinama na taj način što upodobljava prava na Bitcoinu, recimo, odnosno drugim oblicima digitalne imovine, upodobljava pravo svojine gde god je i kad god je to moguće. Tako da najsličnije onome što imovinsko pravo koje postoji na digitalnoj imovini najsličnije je zapravo pravo svojine kada govorimo o tom isključivoj kontroli na određenom digitalnom zapisu.
Ako sam dobro razumio, znači u taj portfolio moje imovine ulazi moja prava na nečemu, ali i moje obaveze prema nekome.
Pa eto, to je upravo višeznačnost pojma imovine. Dakle, ja sam sad govorila o imovini u tom užem značenju, ona obuhvata samo prava, ne i obavez. I mnogi propisi tako i tretiraju imovinu. Recimo, imate zakon o privrednim društvima, kada govori o statusnim promenama, govori da se s jednog privrednog društva na drugo prenosi imovina i obaveze. Ne bi se naglašavalo i obaveze da su one uključene u imovinu. Dakle, ja sad govorim o jednom pozitivnom pojmu imovine koji obuhvata samo prava.
Jasno. A što se tiče digitalne imovine, dakle, to je jedna nova forma koja bi praktično bila deo šireg skupa, odnosno šireg pojma imovine kao najšireg pojma. Dakle, digitalna imovina je samo jedan element od svih stvari koje ulaze u, recimo, portfolio onoga što ja imam kao pravo.
Tako je, ja bih samo naglasila da nije digitalna imovina toliko baš nova, jer recimo ako posmatrate dematerializovane hartije od vrijednosti koje se vode kao elektronski zapisi na računima kod centralnog registra, oni su također digitalni oblik imovine i mi to već unazad decenijama priznajemo kao oblik imovine i smatramo da imaoci tih dematerializovanih hartija od vrijednosti su poput vlasnika. Dakle, ili recimo da uzmem kao primjer elektronske novčane jedinice u smislu elektronskog novca, takođe to je digitalni oblik imovine. Dakle, sama digitalna imovina nije toliko nova stvar, ali ono što jeste novo za nas jeste digitalna imovina koja je izdata i evidentirana decentralizovano, odnosno distribuirano, hajde tako da se izrazim, gde ne postoji jedan centralni autoritet koji vodi evidenciju, koji je odgovoran za to, koji ima možda i neka javna ovlašćenja, kao na primjer centralni registar hartije od vrijednosti. Ovde to nemamo i prosto se gubi kontrola i mogućnost adekvatnog usmeravanja pravila na lice koje treba da nadzire, da prati, da uredno vodi tu evidenciju i tako dalje.
Kad kažete dematerializovane hartije od vrednosti, šta to znači? Kakve su bile ranije, samo da probamo da...
Ranije su hartije od vrijednosti bile materializovane, što znači da su imale fizički oblik i mogle su da se drže u rukama, dakle bile su, baš kao što i sam naziv kaže, hartije, to jest papiri. Dakle, hartije od vrijednosti su bili papiri u koje je inkorporisano neko imovinsko pravo, tako da samo imalac papira može to pravo da ostvari protiv izdavaoca. E, kad se prešlo na dematerializaciju, praktično je papir otpao i zamenjen je digitalnim zapisom. I ovde je pravni sistem se lakše prilagodio zato što je sve već razvijene koncepte vezano za materializovane hartije od vrijednosti praktično pod paraleli sa tim primenio na dematerializovane hartije od vrijednosti upodobljavajući digitalne zapise hartiji kad god je to moguće i kako god je to moguće, ali tu je bio lakši prelaz. Kod novih oblika digitalne imovine kao što su one koje se izdaju na blockchainu, tu nemamo prethodnika. Dakle, one su izvorno, one su rođene, ti oblici digitalne imovine su rođeni na blockchainu i tu nemamo prethodno razvijena pravila koja možemo da shodno primenimo.
A centralni registar, koja je njegova uloga da kažem, na tržištu kapitala, odnosno kod hartije od vrednosti, pošto smo pominjali to, pa samo i da to pojasnimo.
Uloga centralnog registra je slična kao uloga blockchaina, dakle, centralni registar je evidencija. Dakle, on vodi, u stvari centralni registar je subjekat koji vodi tu evidenciju izdatih, na primjer, hartije od vrednosti, ako pričamo o njima. Dakle, on vodi račune hartije od vrijednosti, beleži ko ima koliko i tako dalje, kojih hartije od vrijednosti, i također sve transakcije u vezi sa tim hartijom od vrijednosti moraju da se izvrše preko centralnog registra, i tako se centralni registar stara o tome da ne dođe do kopiranja, dvostrukog prenosa, jer to je stara boljka svih digitalnih zapisa, da kopiju ne možemo da razlikujemo od originala i da bi načelno mogli da se neograničen broj puta umnožavaju. O tome se stara centralni registar da se to ne desi.
U redu. E sad, želio bih da malo se pozabavimo digitalnim tokenima, kakva je njihova pravna priroda. Virtualne valute, odnosno kriptovalute, bih ostavio po strani zato što je manje verovatno da može da dođe do njihovog izdavanja u pravnim sistemima, manjim pravnim sistemima poput našeg, koje bi mogle aktivno da se takmiče sa nekim stabilnim kriptovalutama ili najpopularnijim već postojećim, tako da se zadržimo onda praktično na digitalnim tokenima. Ako možemo da pođemo od legitimacionih znaka preko hartija od vrednosti, da negde dođemo do digitalnih tokena, da probamo da razložimo šta je po pravnoj suštini digitalni token i kako do njega se dolazi u pravnom smislu. Mene on podsjeća na ono što smo u trgovinskom pravu učili kao legitimacioni znak. Pa ako možete da objasnite šta je legitimacioni znak.
Pa evo za početak da objasnim šta je token, pošto od toga polazim. Dakle, hajde, ako pogledamo na engleskom jeziku token, kako se prevodi, dakle token je jedan znak, simbol, i najčešće se pravi paralela između digitalnih tokena i recimo onih čipova koje dobijete u kockarnici kada želite da učestvujete u igrama. Dakle, taj čip u kockarnici simbolizuje, odnosno predstavlja određeni iznos novca da ne biste morali da vadite gotovinu i da brojite novčanice da biste učestvovali u nekim igrama. E pa kao što ti čipovi u kockarnici predstavljaju određeni iznos novca, tako i digitalni tokeni simbolizuju, odnosno predstavljaju nešto drugo. Znači, nije sam digitalni token, je u stvari zapis na blockchainu, u najširem smislu posmatrano, tako da čak i virtualne valute, odnosno takozvani valutni tokeni, isto se nekada nazivaju tokenima. Međutim, naš zakonodavac se opredelio za uže značenje digitalnih tokena i on je postavio virtualne valute i digitalne tokene na dva, da kažem, krajnja pola svih oblika digitalne imovine. Dakle, to su dva, da tako se izrazim, antipoda, odnosno dva trebalo bi da budu različita pojma, gde, kažem, oni su na krajevima te skale mogućih oblika digitalne imovine, tako da možemo da zamislimo da se pojave i hibridni tokeni koji imaju karakteristike jednog i drugog. Zato je vrlo važno da su i virtualne valute i digitalni tokeni jasno definisani zakonom, međutim, nažalost, oni to trenutno u našem zakonu nisu, jer je definicija virtualnih valuta suviše široka, po mom mišljenju. Ona je preuzeta iz preporuka FATFE, koje su imale za cilj da objasne međunarodne standarde za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, i naravno da je FATFA želela da pojmom virtualnih valuta obuhvati što širi krug pojava. Međutim, naš zakonodavac je ipak trebalo taj pojam da suzi, odnosno da pojasni preciznije šta se po tim podrazumeva, ovako imamo previše preklapanja. Ali da se vratim sad na digitalne tokene. Znači, po našem zakonu, digitalni tokeni su takvi digitalni zapisi koji simbolizuju neko drugo, jedno ili više u stvari drugih imovinskih prava. Dakle, kod digitalnog tokena moramo da budemo svesni da sam digitalni zapis je jedan objekat na kome postoji, na primjer, imovinsko pravo, recimo pravo slično pravu svojine, ali on sam po sebi ne mora da ima neku vrednost. Može, kao što je slučaj sa nekim tokenima, ali ne mora. Glavna njegova vrednost se u stvari crpi iz tog nekog drugog imovinskog prava sa kojim je on povezan i koji on simbolizuje. Znači, recimo, ako neki digitalni token simbolizuje vaše pravo da od izdavaoca zahtevate 100.000 dinara sa kamatom, to je onda to drugo, to vaše potraživanje 100.000 dinara sa kamatom je to drugo imovinsko pravo, odnosno to su dva imovinska prava koja možete da zahtevate od izdavaoca, a sam digitalni token je vaše posebno, da kažem, poseban objekat imovine, imovinsko pravo. E sad da pređemo na legitimacione znakove. Znači, legitimacioni znakovi su takođe primer gde imamo jedan znak, simbol, koji znači simbolizuje neko drugo imovinsko pravo. Ali on ne označava ko je njegov imalac. Iz legitimacionog znaka to nije vidljivo. Obično se kao primer navode znaci koje dobijete na garderobi kada ostavite, na primjer, kaput u pozorištu pa dobijete broj. E, taj broj, obično na nekom metalnom ili sličnom plastičnom papiru. Dakle, na tome taj broj predstavlja legitimacioni znak. Pomoću toga se vi legitimišete kao poverilac prema dužniku. Dakle, kad želite da preuzmete kaput, tako se legitimišete. Ali legitimacioni znak je specifičan utoliko što ako dužnik, a to je onaj koji treba da vam izda kaput, posumnja da vi ipak niste poverilac, na primjer, deluje da vi niste osoba koja pristaje taj kaput te veličine, on može da vam odbije ispunjenje. E, zbog toga ja smatram da digitalni tokeni svakako ne bi bili legitimacioni znaci. Jer vi kada imate digitalni token, ne bi smelo da se desi da vam izdavalac odbije ispunjenje i da dovodi u pitanje vaše, da on problematizuje i dovodi u pitanje vašu legitimaciju materijalnu, tako da vi morate da dokazujete svojstvo poverioca. Obično se uzima da onaj koji je izdao digitalni token može sa oslobađajućim dejstvom da ispuni svoju obavezu bilo kome ko se pojavi kao imalac digitalnog tokena. Te u tom smislu digitalni tokeni pre bi mogli da se kvalifikuju kao legitimacioni papiri. A legitimacioni papiri pak, za razliku od legitimacionih znakova, su vrlo slični, ali je razlika u tome što tu onaj koji je izdao legitimacioni papir, dakle dužnik, sa oslobađajućim dejstvom ispunjava svoju obavezu, ako je ispunio onome ko prezentuje taj legitimacioni papir, i ako sumnja u njegovu materijalnu legitimaciju, on je taj, dakle dužnik je taj koji mora da dokaže da lice koje prezentovalo legitimacioni papir nije zapravo imalac tog prava koje želi da ostvari, dok od legitimacijnih znakova je obrnut. Tako da, znači, digitalni tokeni u našem pravu mogli bi da se kvalifikuju po mom mišljenju kao legitimacioni papiri, ali to nije nužno jer naš zakonodavac to nije propisao. Naš zakonodavac nije odredio pravnu prirodu digitalnih tokena. On je samo rekao da oni predstavljaju neko drugo imovinsko pravo, ali nije objasnio čvrstinu te veze između samog digitalnog zapisa i tog drugog imovinskog prava koje on predstavlja. I ta veza može da bude slabija, u tom slučaju je u pitanju legitimacioni papir, ili može da bude čvršća, tako da onda prelazimo na nivo hartije od vrijednosti. Šta znači čvršća veza? To znači da imovinsko pravo koje digitalni zapis predstavlja ne može da se ostvari bez prezentacije digitalnog zapisa, odnosno tokena o kome sad pričamo. Dakle, na taj način su povezani digitalni token i imovinsko pravo koje on predstavlja, da jedno bez drugog praktično ne može da se ostvaruje, odnosno drugim rečima, imovinsko pravo koje on predstavlja ne može da se ostvaruje bez prezentacije tokena. Ono što je problem u našem pravu je što su hartije od vrijednosti, ako su pojedinačne, dakle nezamenljive, individualizovane, da se tako izrazim, gde postoji primjerak koji je skrojen po meri određenog pravnog odnosa. Dakle, takve hartije od vrijednosti, kao što su recimo NFT-evi, dakle, koje su nezamenljive, hartije od vrijednosti pojedinačno u našem pravnom sistemu smatra se da postoji njihov numerus clausus, znači da je to zatvorena lista zakonom propisanih vrsta i da ne može praksa da izmišlja nove oblike pojedinačnih hartija od vrijednosti. Tako je trenutno mišljenje u našoj pravnoj teoriji koje prevladava već godinama, i jer to nije jasno propisano, nije tako izričito nigde propisano. Možda je sada trenutak da se to mišljenje revidira, da se ponude neka druga rešenja, ali trenutno je situacija takva. Te bi u tom smislu ja ipak zaključila da na pojedinačne hartije od vrijednosti preko digitalnih tokena ne bi mogle da se izdaju. Kad je reč o serijskim hartijama od vrijednosti, dakle kada se izdaje veliki broj istovetnih primjeraka koji su međusobno zamenljivi, gdje možete na primjer da jedan primjerak date umjesto drugog i sve jedno je, ti zamenljivi, odnosno serijski, da tako kažem, digitalni tokeni, oni mogu da se kvalifikuju kao hartije od vrijednosti. Zašto? Zato što u našem pravu tu ne vlada princip zatvorene liste, numerus clausus, već naprotiv moguće je da praksa iznedri nove oblike.
A koja bi to vrsta hartije od vrednosti bila? Da li neka na donosioca? Šta je hartije od vrednosti na donosioca? Pošto i to malo podsjeća na digitalne tokene ili možda neka druga vrsta? Možemo o tome nešto da kažemo.
Dakle, hartije od vrijednosti se klasično dele na ime po naredbi na donosioca, međutim, mi smo ovdje na terenu digitalnog okruženja. Dakle, i ja bih pravila onda ipak paralelu sa tim dematerializovanim hartijama od vrijednosti koje postoje isključivo u elektronskom obliku. Vi tu ne možete klasično da izdate hartiju na donosioca, jer uvek mora da se zabeleži u nekoj evidenciji ko je trenutni imalac te hartije od vrijednosti. Dakle, mora da se zna u svakom trenutku ko je imalac te hartije od vrijednosti i to mora negde da bude evidentirano. I ono što je tipično za hartije na donosioca jeste da se one prenose prostom predajom i tako dalje. To ovde sve nije primenljivo jer prosto vodi se evidencija i mora da se preknjiži. Dakle, u toj evidenciji da se prebaci hartija sa jednog imena jednog lica, odnosno njegovog računa, na ime nekog drugog lica, odnosno njegovog računa. Tako to isto funkcioniše i kod digitalnih tokena. Dakle, moramo sa jedne javne adrese da prebacimo, da kažem, na drugu javnu adresu taj digitalni token, odnosno da ga za tu adresu vežemo. Te u tom smislu to nije klasičan primjer hartije na donosioca, ne može biti klasičan primjer hartije na donosioca, ali ako pogledamo malo uporedno pravo, pod hartijama na donosioca se smatraju one hartije kod kojih izdavalac te hartije ne može u svakom trenutku da zna ko su imaoci njegovih izdatih hartija. To je poenta hartije na donosioca. Dakle, ako izdavalac u svakom trenutku zna ko su imaoci njegovih hartija od vrijednosti, onda su to hartije na ime, a ako on to ne zna, onda su hartije na donosioca. Ako on to ne može da sazna, nego to saznaje, dakle, ko je imalac njegove hartije, saznaje tek kada mu ona bude prezentovana radi ostvarenja prava iz hartije. E sada da objasnim to na primjeru naših dematerializovanih hartija od vrijednosti poput akcija ili obveznica. One se evidentiraju u centralnom registru. Centralni registar ne vodi izdavalac. Izdavalac je, na primjer, neko akcionarsko društvo koje ne vodi centralni registar. I sada, naš zakonodavac je propisao da je evidencija, recimo, akcionara javna i da je jedinstvena evidencija akcionara, znači, dostupna i izdavalcu. Prema tome, mi zaključamo da izdavalac u svakom trenutku može da zna ko su njegovi akcionari. Dakle, akcije su na ime, jer je to izdavalcu dostupan podatak. Isto važi i isto bi važilo i za druge hartije od vrijednosti kada bi to bilo propisano, međutim nije. Dakle, kod naših, recimo, obveznica, izdavalac to ne zna, već on ispunjava obaveze tako što centralnom registru prenosi odgovarajući iznos novca, pa onda on dalje distribuira to imaocima, te u tom smislu izdavalac ne zna ko su imaoci u datom trenutku i zato bismo mogli da kažemo da su te hartije od vrijednosti na donosioca, iako one se formalno vode na ime na računima centralnog registra, ali izdavalac ne zna ko su ta lica. Razumete što hoću da kažem? E sad da se vratim na digitalne tokene, tu smo sada na terenu blockchaina. Evidencija se vodi na blockchainu, a verovatno ste čuli da taj izraz da je to pseudoanonimna evidencija. Dakle, anonimna je utoliko što se vide neki nizovi brojeva, vide se te javne adrese, ali se ne zna koja lica stoje iza njih. Te u tom smislu ja bih rekla da sve ono što je evidentirano na blockchainu, na primjer ti digitalni tokeni, oni nikako ne bi mogli da se kvalifikuju kao hartije na ime, već jedino kao hartije na donosioca, zato što izdavalac ne može da sazna identitet lica koja su imaoci.
Jasno, hvala vam za ovo pojašnjenje. Mislim da je sad najzad malo jasnije, jer nisam imao prilike da pročitam ili da čujem da neko uporedi na ovaj način sve institute koji su kod nas poznati sa digitalnim tokenima, odnosno da objasni njihovu pravnu prirodu. Mi od pre par godina imamo zakon o digitalnoj imovini. Da li mislite da nam je takav zakon bio potreban? Kakav je vaš stav prema tome? Da li je dovoljno jasan? Da li je upotrebljiv u praksi?
Dakle, da li nam je taj zakon bio potreban? Svakako ne bih smjela da kažem da nije bio potreban, zato što sada se ubrzano širom sveta sve zemlje rade na tome da regulišu tržište digitalne imovine. Naravno da nam je bio potreban takav zakon, zato što to tržište treba regulisati, u suprotnom bi vladao divlji zapad i bile bi moguće raznorazne prevare i zloupotrebe gde bi se određeni mali broj ljudi koji su znalci i koji razumeju tu materiju obogatili na račun onih koji su neuki i samo su načuli da tu postoji neka prilika za ostvarenje velikih prihoda. Tako da u tom smislu svakako da je regulativa neophodna bila i nama i svima, i svi na tome rade. E sad, da li je trebalo mi da baš budemo među prvima i da na taj način mi predvodimo regulativu, ne da se neko ugleda sa trenutno na nas, to naravno nije baš slučaj, ali zato u to već nisam toliko uverena. Zašto? Zato što zakon o digitalnoj imovini mi nismo imali baš adekvatan uzor kada smo to usvajali i koliko ja shvatam, praktično je kao osnova poslužio zakon o tržištu kapitala i samo su odbačeni neki tu, da smanjeni su regulatorni zahtjevi, da se pojednostavi režim i zapravo je zakon o digitalnoj imovini poslužio kao pojednostavljena verzija zakona o tržištu kapitala. Svakako nekakva regulativa bolja nego nikakva, međutim ispostavilo se u praksi po meni najveća možda mana tog zakona, kako bih se ja, ako smijem tako da se izrazim, najveća mana se tiče načina na koji određen nadzor nad tim tržištima. To mislim da preterano komplikuje stvari i nejasno definisanje šta su virtualne valute, a šta digitalni tokeni, podeljena nadležnost, poveravanje Narodnoj banci nadležnosti koje je po svojoj prirodi protivnik virtualnih valuta, jer su virtualne valute zamišljene kao alternativa klasičnom bankarskom novcu, odnosno novcu koji se kreira u bankarskom sistemu. Te u tom smislu to je vrlo sad škakljivo pitanje da li je to trebalo tako uraditi. I kažem, brojne mogućnosti da sada nastanu hibridni tokeni gde je, koliko shvatam, praksa protumačila da su nadležna oba organa, je izrazito po meni loše rešenje gde dobijamo u stvari različite signale od dva organa koji predstavljaju na neki način predstavljaju državu, iako su to nezavisna tela, ali svejedno. Dakle, donose odluke koje imaju odgovarajući autoritet, autoritarnu moć.
Da, slična stvar se dešava u Americi gde se praktično dva državna organa vladine agencije, SEC i CFTC, takmiče, pa možemo tako da kažemo slobodno, nad tržištem digitalne imovine, odnosno koji će od ta dva organa da reguliše. Tako da onda imate i jedan i drugi organ koji kažu da je neki token ili kriptovaluta, commodity ili security, pa onda vi ste negde između kao izdavalac ili neki manji projekat gde ne znate kom da se carstvu privolite, SEC-u ili CFTC-u, a pravila su značajno različita. Dosta je dilema i nekih otvorenih pitanja koje smo sada obradili, pa bih prešao možda na drugi segment današnje epizode, kako da se pravnici obrazuju i oblikuju da izađu na kraj sa svim ovim novotarijama i dilemama u pravnom svetu. Kako pravni fakultet ide u korak sa potrebama i potrebama tržišta i zahtevima prakse, bilo da su advokatske kancelarije, tužilaštva, sudovi, državni organi, consulting agencije?
Pa evo, ako se uzmem sebe kao primjer, veoma se trudimo da odgovorimo na te potrebe i zahteve prakse. Naravno da postoji uvek prostora za unapređenje i da može da se radi više i bolje i tako dalje. Međutim, ajde, ako se fokusiram sad baš na digitalnu imovinu, nedavno sam komentarisala sa nekim kolegama da više od onoga što je pruženo u okviru tih studija koje sam ja organizovala, zaista fizički nije bilo moguće u Srbiji na srpskom jeziku. Dakle, prosto ne postoji toliko stručnjaka koji mogu na tom visokom nivou toliko časova predavanja da održe na određene usko specijalizovane teme. I u tom smislu je veoma važno da svi sarađujemo. Ja sam baš tako i želela to da postavim, zbog toga na studijama koje organizujem učestvuje mnogo predavača, jer želim da povežem i ljude koji se bave naukom i ljude koji se bave praksom. To je veoma važno. E sad, mislim generalno da pravni fakultet je mnogo napredovao. Poredim to sa periodom kada sam ja studirala, kada je bila neka druga generacija profesora aktualna i vodeća. To su bili još uvijek profesori koji su zapravo fakultete završili u doba samoupravljanja i koji su se i sami borili u ovoj mojoj oblasti poslovnog prava i sami borili da shvate institute sa kojima smo se suočili nakon prestanka, znači, odnosno prelaska na novo državno uređenje. Tako da u tom smislu sada je situacija drastično bolja, zato što sada su tu mlađi, da kažem, mlađe generacije profesora koji su i sami se obrazovali u uslovima tržišne privrede. Zatim mnogi od njih su se obrazovali u inostranstvu, putuju često, idu na istraživačke boravke. Takođe, više nije tako velika odvojenost teorije i prakse. Naši profesori, kažem, pričam primarno o poslovnom pravu jer to je oblast kojom se ja bavim, naši profesori su često angažovani i kao eksperti za stručna mišljenja i kao arbitri u arbitražama i tako dalje. Veoma su uključeni, pružaju konsultantske usluge, tako da mislim da je situacija mnogo, mnogo, mnogo bolja nego ranije. E sad je stvarno samo još ostala stvar svakog pojedinca koliko je spreman da nesebično deli svoje znanja, a ne da ga čuva za sebe radi neke konkurentske prednosti na tržištu, pošto je malo tržište i možda postoji ti neki negativni podsticaj da se sakrije znanja, ali ja evo upravo suprotno smatram i razvijam suprotno skroz ideju, a to je da treba da širimo znanje i da što više svi znaju, tako ćemo svi sve bolje i bolje da se snalazimo i da se borimo, jer u suprotnom digitalna imovina je globalni fenomen i ako mi ne znamo dovoljno, rizikujemo da budemo svi kolektivno prevareni pod znacima navoda, ne u smislu krivičnog dela prevare ili u smislu građansko-pravnom, već u smislu da bude zloupotrebljeno to naše naivno poverenje.
Ili da propustimo neke trendove u razvojima. A šta po vama čini ovaj dobrog pravnika? Šta bi pravnik koji ulazi u sve digitalne imovine trebalo da zna? Da li to neki poseban set znanja ili prosto je neophodno da za početak ima dobru osnovnu bazu znanja građanskog krivičnog, da bi onda mogao da na tom temelju gradi specifično znanje iz oblasti prava digitalne imovine.
Pa sad ne želim da zastrašim nikoga pa da kažem sada da treba mnogo toga da se zna prethodno. Naravno da je korisno sve ovo što na svu sreću imam ja, a to je da ste se bavili već i pravom tržišta kapitala i bankarskim pravom, odnosno vrstama novca i tako dalje. To je sve korisno, ali to je savladivo. To nisu neke teme koje ne mogu da se izuče i hvala Bogu sada ima i literaturi i na srpskom jeziku i svega toga, pa može da se prostudira. Mislim da je dobrom pravniku dovoljno da poznaje dobro osnovne pravne discipline i onda vrlo lako može da učini ovu nadgradnju. Dakle, ova nadgradnja je dovoljna da se shvati koja je specifična problematika sa kojom se ovde pravnici suočavaju i dalje dobrom pravniku vi ne možete ovde da date definitivne odgovore. Čak ni u Nemačkoj ne bi mogli da vam daju definitivne odgovore koji su vrlo imaju razvijenu pravnu dogmatiku. Ni oni nisu još uvek sve razlučili šta je tačno, šta nije tačno, kako treba da se nešto tumači i tako dalje, pa ni u Americi i tako dalje. U tom smislu šta očekivati od Srbije? Mi takođe sad još uvek tražimo odgovore, ali bitno je da pravnik i ono što ja u stvari pokušavam jeste da se ukaže na različite linije argumentacije, da se ukaže na problem koji treba rešiti i onda kada pravnik sve to razume, onda će lako moći da se izbori i lako će moći da pronađe pravi put u nekom konkretnom slučaju. A ovako, ako mu nije jasno šta je tačno problem i ako mu nije jasno koji su sve mogući argumenti, onda on luta u mraku i čak se pomalo i plaši verovatno da se bavi ovim pitanjem.
I dolazimo najzad do specijalističkih studija u oblasti digitalne imovine. Rekao bih da je to poslednji specijalistički kurs koji nam dolazi sa pravnog fakulteta. Pa A mislim da ste negde već pominjali kako je do toga došlo, ali koliko je bilo teško osnovati jedan specijalistički kurs na pravnom fakultetu?
Prvo samo da naglasim da nije na sreću poslednji. Mi smo, od kad sam ja to organizovala, bila je zaista jedna malo duža pauza gde nisu organizovani nešto mnogo specijalistički kursevi. Međutim, nakon ovog prava digitalne imovine, mnogi kolege su se pokrenuli i sada zaista imamo zanimljivih kurseva koji se nude. Ali pitali ste me kako je do toga došlo, to sam objasnila, ali tako rekla sam vam da došlo do toga tako što sam ja žela da pišem o tome, ali sam shvatila da to treba sveobuhvatno obraditi i onda sam odlučila da uključim kolege iz raznih oblasti, pošto ima toliko otvorenih pitanja, toliko toga je nejasno. Cilj je moj bio da se otvore ti pravni problemi, da se ukaže zašto je, na primjer, sporno da li na digitalnoj imovini postoji pravo svojine, državina. Da se praktično oni ko se razume u to, da objasni te koncepte sada u ovom kontekstu. Ili da se objasne, na primjer, poresko-pravni aspekti. Šta je tu problem? Šta je specifičnost? Kako da razmišljamo? U kojim sve pravcima možemo da razmišljamo i tako dalje. I eto, tako je ta ideja se rodila.
Do sada je jedna generacija prošla kroz vaš kurs. Znači, čini mi se da je prošle godine je krenuo program, je li tako?
Tako je, prošle godine.
Šta se, mada smo to već negde pominjali, ali ajde malo strukturiranije da kažemo, šta se sve uči na ovom programu?
Detaljan opis programa je objavljen na sajtu fakulteta. Mi ćemo takođe sada ponovo ići sa drugim ciklusom nastave. U septembru ćemo objaviti poziv, tako da će i na društvenim mrežama biti ponovo dat sadržaj sada novih studija, zato što sam odlučila da uključim još neke teme koje možda nisu dovoljno bile istaknute u prvi plan. Na samim studijama uči se naravno šta je digitalna imovina, koje sve vrste postoje, uči se i šta je to blockchain tehnologija, odnosno tehnologija distribuirane javne knjige, kako ona funkcioniše, kakva je njena infrastruktura, koje su sve lica koje u tome učestvuju, jer to je veoma važno za pravnika. Pravnika rešava pravne odnose između subjekata. Dakle, pravnik mora da identifikuje koji sve subjekti u tome učestvuju. A blockchain nije subjekat, blockchain je mreža. Dakle, mi moramo da vidimo koja lica sve stoje iza toga i da li možemo da vežemo neka prava ili obaveze za njih. Naravno, uči se čitava sadržina zakona o digitalnoj imovini, ali ne samo to. Dakle, pored toga, kao što sam pomenula, bavimo se i prinudnim namirenjem na digitalnoj imovini, to je jedna veoma važna tema. Ono što ćemo ove godine dodati još je i digitalna imovina u stečaju, dakle kako se tretira u stečaju, to je jedna tema koju možda nismo dovoljno obrađivali na prethodnom kursu. Bavimo se i računovodstvenim tretmanom, to je za poresko pravni tretman takođe relevantno. Sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma, mogu da kažem da sam naročito ponosna na to što su naši polaznici prošle godine imali priliku da prvi put na pravnom fakultetu čuju nešto o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, jer mi, nažalost, čini se ni na jednom nivou studija nemamo tako iscrpno obrađenu tu temu gde stvarno može da se shvati smisao i logika tih pravila, a one su veoma važne za obavljanje i ove i drugih delatnosti. Uči se naravno o nadzoru na tržištem, uglavnom kritički, i o krivično-pravnim aspektima takođe.
A koliko traju studije, kako su zamišljene?
Prošlogodišnje studije su imale 50 časova predavanja koje su bili održavani uvek subotom. Ja nisam želela da preopteretim polaznike, zato što znam da oni svi rade i vjerovatno subotom žele malo i da su sa svojim porodicama, tako da nije bilo previše časova, 3 ili 4 časa po jednoj suboti, smatrala sam da je dovoljno i tako da se sve to, pošto nas je uhvatila i novogodine, novogodišnji praznici, sve to je sve ukupno trajalo oko 4 meseca, malo kraće od toga.
Znači praktično dvosemestralne studije.
Pa da, s tim što mi ne pratimo semestar jer nismo studijski program, tako da smo kretali prošle godine u novembru, ove godine nadam se da ćemo malo ranije u oktobru krenuti i završili smo u februaru, u martu, tako ćemo i sad slično.
A odakle dolaze predavači?
Predavači su brojni, dakle, rekao sam, imalo ih je preko 20, ove godine sam planirala da uključim još. ljudi iz prakse primarno, zato što sam upoznala divne ljude. Pa je sada da vidimo ko je zainteresovan da učestvuje, zato što nije baš jednostavno pripremiti predavanje, odnosno pogotovo ako je više časova, advokati ne bi baš mnogo vremena da se time bave, ali eto, potrudit ću se koga uspem da animiram da se angažuje i da želi da edukuje svoje kolege, to je takođe važno. Predavači su bili, dakle, polovina otprilike su bili sa pravnog fakulteta, profesori uglavnom, mahom redovni profesori, u stvari čak mislim da su svi, polovina je bila iz prakse. Imali smo ne samo iz advokature, imali smo takođe kolege koji se dolaze iz nadzornih organa, iz Narodne banke Srbije i iz Komisije za hartije od vrijednosti, tako da smo zato trudila sam se da pokrijemo stvarno svestrano.
Voli bih da čujem predavače iz Narodne banke. To je zanimljivo da su oni zainteresovani da učestvuju u takvim aktivnostima, što je pohvalno naravno. A odakle polaznici uče? Je li postoji neka knjiga ili su to različiti materijali?
Možda da kažem da je po meni najveća mana prošlogodišnjeg kursa, ali to je prosto bilo nužno tako jer je bio prvi, bilo to što nije postojala knjiga. Tako da su polaznici morali da uče iz prezentacije onoga što su slušali na predavanjima i dati su im bili još neki materijali, ali to je uglavnom sve bilo na engleskom jeziku, retko što na srpskom, i to što je bilo na srpskom nije bilo sveobuhvatno, dakle nije pokrivalo sve teme. Tako da je to bilo problematično malo, ali zbog toga ove godine radimo na pripremi zbornika pravo digitalne imovine, gde su uključeni svi predavači i nadam se da ćemo uspeti da to sve objavimo do nove godine, tako da će polaznici ovaj put moći da se fokusiraju na konkretnu literaturu za spremanje ispita.
A po završetku programa, da li ima neki završni ispit koji se polaže, kako to izgleda?
Da, ispit smo omogućili, dakle pružili kao mogućnost, ali nije obavezan, tako da ko želi samo da odsluša, bilo je i takvih primjera, ko želi samo da odsluša nastavu i nije mu toliko bitno da polaže ispit, dobija sertifikat o urednom pohađanju nastave i tu se njegov angažman završava. Ako želi da polaže i ispit uz to, mogao je to da učini, ispit je bio pisani, uglavnom u vidu testa i... Eto, malo su se žalili u prvom roku naročito, ali da im je bilo malo teže, ali mislim da su relativno bili uspešni.
A da li postoji neki praktični rad, možda neki case study ili moot court simulacija na studijama, ili je to možda plan za neku narednu generaciju ili narednu fazu?
Pa na prošlom ciklusu smo nešto vrlo interesantno uradili sa kolegama iz prakse, konkretno kolegom Aleksandrom Matanovićem i Dušanom Romčevićem. Oni su držali jedan tročas na kome su pokušali da približe polaznicima digitalnu imovinu tako što su im svima podelili, dakle uputili su ih kako da na svojim mobilnim telefonima otvore digitalni novčanik i kriptonovčanik i onda su im podelili određenu količinu tokena da bi oni videli kako to izgleda, ali nažalost eto to mi je ostalo nekako kao dug za sledeću generaciju. Mislim da je takvih stvari moglo da bude i više, ali prosto nismo imali dovoljno časova. Bilo je toliko tema, 50 časova se na kraju ispostavilo da nam je
nedovoljno.
Da, mogli smo mnogo više, ali eto.
A da li inače postoje neko moot court takmičenje iz oblasti digitalne imovine? Znam da postoji brojna takmičenja iz različitih sfera prava, od arbitraže, svemirskog prava, komercijalnih transakcija. Da li nešto slično postoji za digitalnu imovinu?
Ja iskreno za sada još uvijek nisam čula, mislim da je sada fokus na edukaciji, takmičenja možda dolaze tek posle kada je neka disciplina dovoljno razvijena, da možemo da sučeljavamo različite argumente i tako dalje. Mi sad još uvijek tu argumentaciju gradimo.
A recite mi, da li postoji neka stipendija ili budžetsko mesto, da li su to plaćene studije, kako to funkcioniše?
Konkretno nismo imali stipendije, taj kurs je osmišljen, to su stvari za ovu studiju za inovaciju znanja, on je osmišljen kao samoodrživ kurs, tako da ono što su polaznici uplatili kao školarine, to je finansiralo sva i predavanja i prostoriju koju smo dakle koristili, materijale i tako dalje. Tako da nije bilo prostora da stipendiramo nikoga, jer to nije projekat koji je finansiran od strane nekog drugog subjekta, nego na ovaj način je jedino mogao da funkcioniš. E sada vidjet ćemo, ako bude velikog odziva, možda ćemo moći i tako nešto da učinimo, sve zavisi od sredstava.
A koliko je bilo polaznika na prethodnom programu? To jest na prvom programu?
Na prvom programu smo imali 64 polaznika i tu smo onda stali, nismo više prihvatali prijave jer smo bili iznenađeni ogromnim brojem prijava. Nismo to očekivali i prosto prostorija nije mogla da primi više i tu smo se zaustavili. Tako da, eto, to je možda bilo neočekivano, ali nadam se da će i ove godine biti tih koji su prošle godine propustili.
A da li postoji neki proces selekcije ili još uvek možete da izađete na kraj sa velikim, odnosno sa tim brojem polaznika, pa ne mora da postoji proces odabira polaznika?
Ne, to nije išlo po principu odabira, nego po principu vremenskog prioriteta. Dakle, ko se ranije prijavio, njemu je mesto zagarantovano i u stvari na samom kraju smo tek morali da odbijamo prijave, jer je tada već bilo popunjeno, sva mesta su popunjena.
A da li imate neku ciljnu grupu koju biste voljeli da posebno pohađa, ili je prosto otvoreno za sve koji su zainteresovani? Mislim na sudije, tužioce, advokate, pravnike, računovođe.
Pa načelno, dakle, svima je otvoren poziv, za sve je otvoren poziv što se toga tiče, ali meni lično bi bilo draže da vidim više lica koje donose odluke. Dakle, više sudija, više lica iz, na primjer, Narodne banke, iz komisije, ako smatruju da im je to potrebno, ili su na samim početcima i tako dalje. Dakle, volela bih da vidim više lica koje su na tim pozicijama. Najveće interesovanje su za sada pokazali advokati.
Slažem se sa vašim zaključkom i ja bih voleo da su ti institucionalni kapaciteti o kojima toliko pričamo državnih organa veći i da mogu da nekako ravnopravno učestvuju u diskusijama, odnosno praktičnim problemima koje iznosimo pred njih. Pa praktično smo pokrili, ja mislim, sve što se tiče ovog kursa. Možda još samo da nam kažete kakvi su bili komentari nakon završetka programa.
Pa, iskreno da vam budem, iznenađena sam da je jedan broj ljudi bio zaista oduševljen, jer stvarno je ovo jedan vid usavršavanja koji kao takav do sada nije zaista nuđen, tako skoncentrisano. I prosto i tema bila u stvari zahvalna, moram da kažem, da se na taj način njoj pristupi. Ono što jeste možda negde se pojavilo kao, neću da kažem zamerka, ali kao sugestija, i to sam i sama toga svesna, da bi trebalo možda pojačati praktičan rad, pa za to morat ću da dodam još neki čas, drugačije nećemo moći, tako da eto, to mi je plan za ovu godinu, da malo raspored proširim, da se ostavi vremena i za praktični rad, da se provežba nešto, da se možda daju neki zadaci. Ovako je to bilo više razmatranje raznih problema, ali bez mnogo traženja odgovora od samih polaznika.
A pošto sada privodimo polako snimanje epizode kraju, da li možda imate neku preporuku za slušaoce, knjigu, video, podcast, neki edukativni materijal koji mogu sami da pročitaju, pa da, ako ih to zainteresuje, se prijavi za kurs, ili prosto samo da se bolje upoznaju sa tehnologijom ili sa pravnim regulisanjem ove tehnologije?
Pa svakako, mnogo je toga dostupno preko interneta. Koga ovo interesuje, pretpostavljam da se već donekle i uputio. Ono što preporučujem jeste da kada izađe zbornik Pravo digitalni umit, da se to svakako nabavi. A što se tiče knjiga, slabo na srpskom jeziku, šta nemam zapravo ništa trenutno da preporučim. Postoje samo tako poneki radovi koji su vredni pažnje. Da li je to sad podcast, ne bih se baš ja možda precizno izrazila kad bih tako rekla, ali ono što se meni dopada i što ja lično pratim, to je 99 Bitcoins, ne znam da li ste čuli za njih. Oni imaju mnogo lepe, kratke vide, ali na engleskom su jeziku, gde objašnjavaju jednostavnim rečnikom razne pojave i meni lično, mom senzibilitetu, mom načinu, mojoj logici, mom načinu razumevanja, oni su takvi vidi su najviše odgovarali i bili su mi veoma korisni. Tako da eto, to bih možda preporučila.
Da, mislim da sličan kanal na YouTube-u se zove Whiteboard Crypto i Finematics. Oni baš vrlo jednostavnim jezikom i uz neke ilustracije predstavljaju osnovne koncepte tehnologije. Profesorka, hvala vam mnogo na gostovanju i na svim temama koje smo ovako detaljno obradili. Nadam se da će i sledeći program koji kreće od jeseni biti popularan i zanimljiv kao i prethodni. Također se nadam da ćemo se ponovo videti i obrađivati neke druge teme kako se budu razvijale zakonodavne aktivnosti kako našeg zakonodavca, tako i pa prevashodno evropskog, budući da postoji dosta inicijativa, odnosno dosta propisa koji se svakodnevno donose. Hvala vam još jednom što ste pratili epizodu Web3 FM-a, zapratite nas na društvenim mrežama i vidimo se u sledećem slušanju.